Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, la capitolul 22, ultimele versete. Am insistat și foarte bine că, oricum am insistat foarte puțin pe cele două mari porunci în care se cuprind toată legea și toți profeții. Cred că vreo trei întâlniri am insistat asupra acestor porunci în sine, dar să știți că sunt atât de valoroase, adică iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată vădutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Am insistat trei întâlniri, dar foarte puțin, pentru că, de fapt, în ținerea acestor porunci este tot mântuirea sufletelor noastre, este totul, până la urmă, așa că asupra orice altceva puteam să insistăm mai puțin, dar asupra acestora mai mult, totuși nu o să mai stăm, obosim mințile patinând pe ele, oricum o să ne întoarcem tot timpul spre ele. Din orice perspectivă, de oriunde vom întâlni o nouă situație, ne întoarcem spre aceste două porunci. Oricum toate ne întorc spre ele. Totul. Și atunci mergem mai departe. Recitesc încă o dată. Iar el i-a răspuns, Mântuitorul răspunde învățătorii de lege, să iubești, capitolul 22, versetul 37, din Matei. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Și fiind adunați fariseii, i-a întrebat Iisus. Deci trecem mai departe, versetul 41. Și fiind adunați fariseii, i-a întrebat Iisus, zicând. După ce ei au întrebat multe și el la toate le-a răspuns și n-au putut să-i închidă gura, nu în sensul să-i închidă gura, să-i închidă în sensul să-l pună la, să-l prindă undeva între două concepte, între două înțelesuri, într-un silogism greșit, într-o greșeală capitală în fața lor, că de ce prețuiești mai mult o lege decât alta, și să-l acuze în fața poporului. Nu a reușit să-l prindă și acum a venit vremea Mântuitorului să întrebe. La sfârșit de tot întreabă Mântuitorul. Și să știți că cred că întâlnirea aceasta cu fariseii și cu cărturarii și cu saducheii și cu irodianii a Mântuitorului este întâlnirea lui Dumnezeu cu fiecare suflet. Știți că și noi, ca și irodienii și ca și fariseii, ca și avem tot felul de întrebări și tot felul de nemulțumiri ale vieții noastre și venim cu problemele acestea înainte de Dumnezeu. Și îi se pare că, Doamne, la toți le rezolv toate problemele, te pricep la toate, dar la mine nu te pricepi. Și știți că îl crede pe Dumnezeu bun la toate, dar parcă la mine nu e. Și punem înainte de Dumnezeu problema, ne așteptăm ca și Pilat, care a zis ce este adevărul. Și ne-a așteptat ca Mântuitorul să răspundă, a ieșit afară în fața mulțimilor să zică ce avea de zis. Pentru că el nu credea că există un răspuns. Sau probabil că nici nu era pregătit să asculte acel răspuns. Noi să zicem, hai că nu suntem chiar ca Pilat, să nu credem că există, nu suntem dintre sceptici. El probabil că era dintre filozofia scepticilor, care un fel de nihilism al vremii, care nici nu credeau că există vreun răspuns la adevăr. De ce e adevăr? Nu mai există adevăr. Nici nu poți să-l definești care e adevărul. Din perspectiva mii de oameni, e altul adevărul. Din perspectiva unui filozof într-un fel, a unui matematician e altul. Și nu credeau în adevăr ca concept, ca ce să mai credem, ce să mai spunem despre adevăr ca persoană. Nici nu se punea problemă. Adevărul era persoana din fața lui. Și noi avem aceste întrebări și facem cam ca Pilat. Ieșim afară, dar noi nu... Deci noi punem multe întrebări lui Dumnezeu, le punem așa, terorizându-l cumva, zicând că... Terorizându-l afectiv. Că pe toți i-a ajuns, pe toți le faci, la toți le răspunzi, nu știu ce, nu știu cum. Mie nu-mi dai, mie nu-mi faci. Că eu asta am problemă aici. Și pui problema înaintea lui și zici, cum poți să mă ajuți? Dacă, să zicem, copilul meu e mânios prin firea lui sau soțul e bețiv, uite, e bețiv. Te rogi lui, dar zici, dar oare mă poate ajuta? Cum să mă ajute? Nu are cum să mă ajute, că oricum el e bețiv. Ce o să facă Dumnezeu? Și cumva, sau că soția e foarte limbută și te cicolește toată ziua. Păi zici lui Dumnezeu așa, dar Nu prea crezi că o să te salveze decât prin moartea ei sau a lui sau, sau cine știe ce paralizie subită sau așa ceva, dar altceva tu nu-ți poți imagina, nu-ți poți imagina și nici nu crezi că de fapt Dumnezeu poate să-ți rezolve ție. Deci tu nu poți vedea că, decât că Dumnezeu îți rezolvă prin, cu securea, cu ceva dur, cu, dar așa El se poate face ceva, nu prea crezi. Crezi la alții și chiar le dai indicații și spui, roagă-te, fă, dregi, nu știu, dar la tine nu prea crezi. Și dacă și pui întrebări, cum pun și ei, cum au pus toate aceste, pui întrebări multe lui Dumnezeu, dar nici nu aștept răspunsul și nici nu vrei răspunsul. Noi nu ca Pilat, care chiar credea că nu este niciun răspuns, unii dintre noi da, ca și Pilat, dar cei mai mulți dintre noi, de fapt, dintr-o perversitate și mai mare, și mai mare, decât a lui Pilat. Măcar Pilat nu credea că există un adevăr. Și mai sunt și printre noi oameni care nu cred că există o rezolvare. Nu este rezolvare pentru mine și degeaba, n-ai ce să-mi spui, îi zice unul lui Dumnezeu. Dar o mai mare perversitate ca aceasta este aceea de a chiar să înceapă să-ți placă să trăiești în starea aceea de văicăreală înainte lui Dumnezeu, să-ți placă să... deși te doare starea, dar să-ți placă cumva și să aștepți sfârșitul, ca la sfârșit să-i bați obrazul lui Dumnezeu și să zici, oricum, ce puteam să fac? Ai văzut în ce situație m-ai lăsat? Ai văzut ce copii am avut? Ai văzut ce soție, ce soț? Ai văzut ce părinți? N-ai făcut nimic. Și între timp tu să te văicărești în fața lui și să-i zici, dar eu te-am rugat de atâtea ori, ca să-i spui la a doua venire, te-am rugat de atâtea ori, n-ai făcut nimic. Eu ți-am spus că sunt neputincios. Cum vrei să fiu eu nemânios când eu sunt mânios? Ți-am spus, rezolvă cumva problema asta. Și tocmai când ziceai mai des și mai mult rezolvă cumva problema asta, parcă atunci era mai multă mânie și tulburare în casă și știți că de multe ori se întâmplă așa. Când te rogi pentru familie, pentru cineva, parcă atunci vin toate ispitele peste toți și o te oprești. De fapt, în loc să mă ajute, uite ce se întâmplă. Și noi zicem, vine diavolul și dărâmă tot. Unde-i puterea lui Dumnezeu? Nu face nimic cu mine. De fapt, e voia și îngăduința lui Dumnezeu. Așa... probabil că, și probabil, în cele mai multe situații, când noi ne rugăm pentru ceva și parcă tocmai acolo unde ne rugăm să nu fie, parcă acolo se declanșează niște diguri mari care țineau până atunci, se răstoarnă peste noi și peste sufletele noastre și încep iară supărările și certurile și tocmai pentru asta te rugați. Deci să nu fie. Tocmai acele încercări și acele lupte pe care trebuie să le duci tu și prezența ta de spirit și luciditatea ta și cuvântul tău și rugăciunea, tocmai știți cum să vă spun, nu se compară și nu este comparabilă nicio rugăciune nu este ascultată și nu este urmată de Dumnezeu așa cum este urmată o rugăciune și ascultată și urmată de Dumnezeu și împlinită de Dumnezeu în focul luptei. Deci una este să stai la adăpost după, nu știu, trei ziduri de apărare, ca la Horezul, trei ziduri de apărare are Horezul, știți? Să stai în chilia starețului și să zici, Doamne, să nu vină hoții, dar tu ai trei ziduri, ai tot ce trebuie. Și alta este să, în focul luptei tale cu hoții, sau nu știu, acolo, în situația aceea, să-ți păstrezi încă nădejdea și credința că Dumnezeu poate face ceva. Știți că atunci când e bine, se naște și o idee, mă, s-ar putea să se poată face ceva. Dar e o nădejde foarte superficială, foarte epidermică, așa, la nivelul pielii. Adică e o chestie care dacă îi se negurează puțin fața la soț sau la soție, zice, a, nu se poate face nimic, uite, iară, nu mai am zis și iară s-a negurat, așa, nu. Mi se părea că se întâmplă o minune. Și, deci, altfel e ascultat rugăciunea unui om și altfel se bucură Dumnezeu de bărbăția și curajul acelui om care tocmai în focul luptei celei mari strigă Dumnezeu cu credință și nădejde, Doamne, eu cred că poți face ceva, cred. Și să știți că mai mult ca oricând atunci chiar va face Dumnezeu ceva. Dacă tu îți păstrezi nădejde acolo, totuși cred că aici Kierkegaard, filozof, cum a fost el, ce a fost, protestant, nu contează. Kierkegaard era creștin, dar a bănuit și a strâns sintetic la un loc și a zis tot creștinismul și a zis tot creștinismul și toată viața creștinilor se strânge în pilda lui Avram și Isaac. Tot! Adică Dumnezeu face cu noi ca și cu Avram și cu Isaac. Acolo unde avem noi cele mai mari dorințe, cele mai mari așteptări, că el avea un singur copil, de când îl aștepta? De când îl aștepta? Cât a nădăjduit? Cât a încercat cu Sara? Ce n-au încercat? Și cât s-au rugat și l-a primit de la Dumnezeu și tocmai acolo l-a încercat Dumnezeu la limită, du-te și jertfește-mi-l. Și el s-a dus 3 zile și 3 nopți, au stat împreună, au călătorit împreună și în tot acest timp vă dați seama ce a fost în sufletul lui. Și ajutorul lui Dumnezeu a fost tocmai cât s-o fi rugat el, Doamne, să nu se întâmple, să nu se întâmple, te rog, fă ceva, te rog un semn, te rog ceva, oprește-mă, de ce trebuie să mergem să... Și nu se oprește până în punctul culminant, cel mai înalt, cel mai înalt, pe muntele Moria, când el ridică cuțitul, înțelegeți? Atunci se oprește. Pentru că acolo se dovedea adevărata putere a rugăciunii lui și adevărata credința lui. De aceea zice Pavel că i s-a socotit lui Avram credința ca și faptă. Și este locul unde în sânul lui ne adunăm toți. Atât de mare este credința lui acolo, că a mers până în clipa aceea. Și, adică e ca și cum, chiar dacă el avea destule fapte, dar nu faptele l-au mântuit pe el și l-a făcut să fie locul în care ne adunăm toți, ci credința lui până în ultima clipă și la cel mai înalt nivel, acolo unde era ispita cea mai înaltă. Că zice Sfântul Apostol Pavel că a crezut el lui Dumnezeu că dacă Dumnezeu a promis oarecând că din copilul ăsta se va naște în generații întregi și acum el trebuie să-l omoare, cum o să se poată împlini cuvântul Dumnezeu când îi cere să-l omoare? Și a crezut el că dacă vrea Dumnezeu îl va și învia. Vă dați seama ce? Și eu cred că Pavel nu zicea de vă capul lui. Tot Duhul Sfânt îi dădea să spună și îi dădea să spună ce a gândit Avram atunci. Că Avram atât de mare credință a avut, a zis, Doamne, dacă trebuie, trebuie, dar eu cred că îl și învii tu după aia și tot se va naște din el neamul care trebuie să vină. Așa cum ai poruncit tu. Atâta credință a putut să aibă. Ce era absurd. Nu văzuse niciodată un om înviat, Avram. Cine în Vechiul Testament? În Vechiul Testament se aude numai 3 oameni știu care au înviat. Un iudeu căzut de pe catafalc pe mormântul Elisei și a înviat. Fiul sunamitencei la care stătea Elisei. Prorocul Elisei. Și fiul... femeii din Sarepta Sidonului, la care a stat Ilie. Cam aceștia 3 sunt toți care au înviat și în perioade lungi de timp. Ăștia sunt acum târziu, adică Ilie era pe la anul 300 înainte de Hristos. Avram era cu 1000 de ani înainte de Hristos. Deci Avram nu știa de nicio înviere până. Chiar nu știa de nicio înviere. Și totuși el a crezut, Doamne, orice poți. Și această credință și această rugăciune spusă, știți că la prima vedere, faptul că Dumnezeu nu zice până în punctul acela culminant, pare că Dumnezeu e așa un masochist și terorist care te chinuie până în punctul culminant. De ce nu m-a ajutat mai repede și gata, să terminăm treburile și să mă ducă până acolo, în punctul cel mai de sus? Pentru că acolo se dovedește bărbăția și puterea omului și hotărârea lui. Și Dumnezeu, acolo se vede credința omului, că e ușor să ai credință, de exemplu, pleacă iubita ta cu care trebuie să te căsătorești după Paști. Pleacă la Pitești, nu știu, undeva. Și zice, vin în 3 săptămâni, se presupune. Și după 3 săptămâni, 3 săptămâni. Și tu ai încă nădejdea, întârzi aia. Să zicem că nu, era pe vremea când nu erau telefoane mobile, nu era nimic, se presupune. Dom'le, o fi ceva, s-a întâmplat ceva, trec 3 săptămâni. Afli de la unii că e bine sănătoasă pe acolo, au trecut prin Pitești și au văzut-o bine sănătoasă. Mai dureros e și să-ți păstrezi încă credința, e ceva și mai greu în momentul ăla. Dacă mai auzi și lucruri, cine știe, că mai umblă și unul cu unul de braț, e și mai greu să crezi chestia asta. Deci e tot mai greu. Dar dacă tu îți păstrezi credința până la sfârșit și să zicem că fata aia vine și spune de fapt de ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, păi nu se dovedește că credința ta și tu rapți și aștepți până la sfârșit cu nădejde. Nu se dovedește că credința ta chiar a fost credință și nădejdea ta chiar a fost nădejde, nu? Nu, din prima, cât a trecut, 24 de ore după ce a zis că nu vine, a zis că vine, gata, îmi pare rău, servul și la gară. Nu erau gare pe vremurile acelea, nu știu, servul și la poștalion. Nu? Așa e și cu Dumnezeu. Dumnezeu, să știți că de multe ori Dumnezeu îngăduie după măsurile noastre și vine la micimile noastre și... văicăricii de care e plin pământul și suntem toți niște văicărici așa, și mai de orice ne turburăm, ne frică, orice se amână, orice ni se pare că nu vedem, orice, și dacă suntem ca, știți cum suntem, ca niște părinți de aceea disperați care vine cel mai bun, nu știu, babysitter, să zicem că ar fi un babysitter din lume, care știe să aibă grijă de copil și el îl ia de mână și zice, Doamne, ai încredere, eu îl iau de mână, eu merg cu el și tu nu-l vezi un moment, unde, și intri în isterie, faci pe acolo scandal, unde, Doamne, stai liniștit, Doamne, e la mine, e cu mine de mână, numai pentru că nu l-ai văzut 5 minute și ești în stare să zici, gata, cine știe ce a făcut cu el. Așa suntem noi numai puțin, noi și puțina credință pe care o avem în ceva că Dumnezeu ne va da, se temeluiește pe niște realități. Probabilistic ar trebui să iau nota 10, că am învățat atâta, totul e așa aranjat. Da. Știți? Adică, acum cu nota 10 nu prea e bine cu asta. Altceva. Să găsim orice altceva. De exemplu, ai credință mare că mama ta va fi bine dacă ea, să zicem, că trebuie să fie operată. Dacă vreo 10 medici au zis, e o operație ușoară, sigur va ieși bine din operație, în 2 zile pe picioarele ei, dă la vite prin curte. Perfect. Doamne ajută-mă, am încredere în tine, Doamne, am încredere. E ușor să zici așa, știți? Ușor, foarte ușor. Dacă 10 medici zici, Doamne, nu este în operație vie. Sunteți siguri că vreți operația? Suntem siguri. Adică și tu să crezi în continuare că te-ai rugat și pe Dumnezeu o va scoate vie și nu numai că o va scoate vie, ci o va pune pe picioarele ei și așa. Aici e credința mare. Și aici vrea să-l aducă Dumnezeu pe om. Aici se vede măsura omului, pentru că omul, că noi nu suntem, cum zice Pavel, ca cei care credem în cele ce vedem, ci suntem cei care credem în ceea ce nu vedem, care este netrecător. Acolo se dovedește că ești fiu al lui Dumnezeu. Că virgulă, crezi mai mult în Dumnezeu decât în chiar în realitățile acestea pământești. Chiar știu că pare absurd și pare aberant și pare nebunesc. Dar până la urmă asta e adevărata marca a credinței astea. Că crezi mai mult lui Dumnezeu și ceea ce ți-ai cerut lui decât în ceea ce vezi. Și ceea ce ai cerut. În ceea ce ai cerut. Pentru că zice Mântuitorul, iar când vă rugați de cereți ceva, să și credeți că s-a împlinit. Vă dați seama ce înseamnă aia. Deci, să zicem, tu te rogi ca ai un pământ grâu. Și așa făceau în vremea comunistă. Veneau batozele, erau batoze, combine. Țara nicio combaină. Și veneau combinele să... Noi se ceram cu... Dar nu ne mai lăsa să cerăm cu... Așa, cu... Se cerea și a zis, lăsați că vine batoza și combina comunistă și face ea nu știu ce, nu știu cum. Și să zicem că ai pământul tău și tu zici, până în ziua de, la ora de, eu trebuie să plec, trebuie să se secere al meu, grâul meu. Se presupune că e o dorință serioasă, o dorință, nu e un moft. Trebuie să se zice că eu plec de acasă și nu are cine să se îngrijească de grâu după aceea. Și vezi că și oamenii ăștia care erau ai statului făceau unde vreau ei. Unde aveau ochii mai frumoși cu coana, unde nu interesa pe ei sau unde dădea cineva bani mai mulți. Deci nu că te duceai și bădeai cu piciorul în pământ și eu urmez ca la catalog. Eu sunt aici. Nu mă interesa. Depinde ce aduci. Dacă aduci ceva, dacă ești băiat frumos, dacă cine știe ce altceva. Și să presupunem că tu ceri ca până, da, miercuri dimineața la ora 9 să fie zicerat că eu plec. Și tu vezi până miercuri, marți seara, că nu s-a făcut nimic. Vă dați seama ce greu e să ții cu tot sufletul, dacă tu te rogi la Dumnezeu cu stăruință, să crezi ca și cum s-ar fi împlinit. Deci tu să te uiți la greutul tău și e zicerat treaba. Să crezi asta. Și marți seara, marți noapte la 12 și tu la 9 dimineața trebuie să pleci. Cum se poate face așa ceva? Credeți-mă, o asemenea credință e o nebunie. Dumnezeu ne invită la o nebunie în care testezi, îți încerci, îți demolezi pur și simplu logica minții. Trebuie să o... Dacă ai cerut-o, trebuie să și crezi. Dacă cer, nu ne îndeamnă tot timpul să demolăm asta, logica asta minții. Dar dacă cerem și îndrăznim să întindem mâna, într-un fel, asta e nu plata. Asta e motivul pentru care Dumnezeu ne plinește rugăciunea. Că noi dovedim că credem mai mult în El decât în tot ce înseamnă lumea. De aceea, acum, la orice bolnav, Dumnezeu zice, dar crezi tu că poți să fac aceasta? Cred, Doamne, cred. Și de-abia atunci Dumnezeu făcea. Era dovada că sufletul acela crede mai mult puterii lui Dumnezeu și capacității lui de a schimba totul decât oamenilor, decât situații, decât faptul lui cum era acel om de 38 de ani, că de 38 de ani stătea lângă scăldătura viteză și nu se întâmpla nimic, paralizat, nimic. Vă dați seama ce înseamnă 38 de ani și să poți crede că a venit un nene și mi-a zis că bine, lui nici nu e acel Hristos, e vorba de alții. Dar oricum, ce greu este, foarte greu. De fapt, aici dovedești că crezi că cel căruia te adresezi, Dumnezeu cu care vorbești, sparde cerul, e mai presus de orice putere, că la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Îi plac Dumnezeu acești nebuni care crede săvârșit în puterea Lui, că trebuie să fii nebun, trebuie să fii nebun, așa omenește vorbind. Trebuie să-ți depășești toate logicile și toate înțelesurile. Ori oamenii aceștia sunt disprețuiți de ceilalți. A, poți să crezi așa. Cum? Fii, băi, rânduit și așezat și fă-ți. Nu, nu înseamnă că trebuie să fii altfel. Trebuie să fii. Dar sunt situații, sunt nenumărate, în care noi îndrăznim și cerem către Dumnezeu și cerem cu tot sufletul. Păi atunci când ceri, crede lui Dumnezeu mai mult decât orice spun. Tu să zicem că te-ai rugat ca fiul tău să se însănătoșească. Și el, în loc să se însănătoșească, din momentul în care te-ai rugat, toți medicii vin și spun, e grav, e pe moarte, e grav. Tu să-ți păstrezi gândul, nu, eu știu că se va însănătoși. Știu! Să crezi asta. O asemenea credință învie și morții. Dar nu învie credința asta, ci Dumnezeu. La o asemenea nu știu cum să vă spun, descoperirea Fiului lui Dumnezeu, că de fapt, printr-o asemenea credință în Dumnezeu, că nu crezi așa că gândul meu puternic schimbă lumea, că cine știe ce stare de gând bine direcționat, nu știu cum, meditație transcendentală, eu știu, asană, care direcționează energiile, va rezolva problema. Nu în așa ceva. Ci că Dumnezeu, dacă a zis, va face. Că Dumnezeu, dacă i-am spus și El mi-a spus că să am încredere, am încredere și nu cer o prostie, cer un lucru bun, Dumnezeu poate să schimbe și guvernele pentru asemenea credință. Și guvernele, credeți-mă. E de neînțeles. Pare... V-aș da multe exemple, dar vă smintiți. Altă dată. Lumea întreagă se schimbă pentru asemenea credință. Lumea întreagă. Stă soarele pe cer pentru asemenea credință. Când Iosua a zis, Doamne, ține soarele pe cer ca să-i batem peștea. Iosua a zis asta lui Dumnezeu. N-a stat soarele, a stat pământul, nu contează cine a stat. Ei vedeau că soarele stă. Nu contează. Dumnezeu a împlinit cuvântul. Și s-au dus, s-au făcut pe acolo, i-au bătut, i-au terminat și acum dă-i drumul, Doamne, la soare. Pentru credința lui Iosua, Dumnezeu a ținut soarele pe cer, înțelegeți? Și a fost, în loc să fie ziua de 24 de ore, a fost de 28. Așa a fost atunci ziua. Pare absurd din perspectivă, dar orice poate credința, orice. E înfricoșător ce poate credința. Nu credința până la dragostea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu dă și se milostivește spre tine la măsura credinței tale, pentru că credința dovedește că tu nu ești fiul veacului acestuia care merge numai după logica și după experiență și după las că știu eu, nu știu ce face, ci tu crezi în ceva mai presus de fire al acestei lume aceasta, crezi mult mai mult în acel ceva și dai mult mai multă valoare decât în lumea întreagă, decât în toată experiența ta de până atunci. Ori asta dovedește că ești fiul lui Dumnezeu. Ce altceva dovedește? Ce altceva? Prin ce dovedești tu că ești fiul lui Dumnezeu? Prin ce dovedești că îl iubești pe el și îl crezi pe el? Prin ce? Pentru că e foarte logică Evanghelia și foarte și are pilde frumoase și se seamănă cu toată învățătura lumii de bon ton și că trebuie să fii cu cei 7 ani de acasă și prin asta? Păi asta nu. Prin ce ai jertfit tu pentru Hristos prin care să dovedești că îl chiar iubești și chiar n-ai jertfit și nici nu-ți cere să jertfești. Dar când te rogi ceva, atunci chiar se pune problema să jertfești. Și jertfești propria ta minte. O jertfești, o răstignești. Inima ta, concepțiile tale despre viață, totul se jertfește și se răstignește și atunci Hristos face minunea. Pentru tine o face, de dragul tău, văzând atât de încrezător. Chiar dacă de multe ori sunt prostioare ce cer. Prostioare. Țin minte, acum n-am de unde să dau din... Eram copil și mai știam despre Dumnezeu pe la 8 ani și încercam să-i conving pe alții că există Dumnezeu. Și Dumnezeu, cred că se pleacă la copiii aceștia și mă întâlneam cu vitele cu ei. Și le ziceam... Există, le explicam eu pe acolo și ziceam, nu mai există, că nu l-am văzut și că nu știu ce. Și ziceam, zi ceva, orice, să vezi. Păi, să plouă între 75 și 70. Deși toate prognozele erau... Și cu credință de copil, te duceai acasă și, Doamne, dar numai atunci poți să ai asemenea credință sau ar trebui să ai credința asta și mai târziu. Numai că... Oamenii și-o cam pierd. Știți că mulți dintre copii au credința și asta și voi ați avut-o mulți dintre voi și o aveți poate încă, cine știe, vreunul, doi de pe aici. Și, dar ați avut această credință, dar la un moment dat vi s-a părut că nu v-a ascultat Dumnezeu și în momentul ăla a căzut toată, că a murit bunicul și eu n-am vrut să moară, că s-a întâmplat aia și nu știu ce, deci ceva așa și chiar se naște o răzvătire și o împotrivire cu Dumnezeu, nu mai. Dar de fapt e un rai din care a scăzut, e un rai. Aceea era adevărata credință. Și mă duceam prostește și ziceam, Doamne, te rog. Și între 7 și 5, 7, 10 ploua. Atât, 5 minute și gata. Pare aberant, nebunie, ispită demonică, nu știu. Nu știu ce-o fi. Dar cred în același timp și păstrez gândul ăsta că Dumnezeu nu de multe ori m-a ascultat așa, pentru că am văzut și eu după aceea că copiii tot nu se schimbau. Știți? Putea să facă Dumnezeu și semne și minuni și... A, bă, că a fost așa o chestie. Eram așa de dezamăgit. Păi cum a fost așa o chestie? Oamenii nu se schimbă. Chiar de-ar învia cineva din morți, nu se schimbă. Pentru că nu sunt dispuși să-și schimbe viața. Pentru că dacă chiar crezi, trebuie să schimbi viața din temelii. Ori asta e foarte obositor. Eu vreau să profit în continuare, să mă uit în continuare la televizor, la programe XXX, să văd chestia aia. Acum și gata, s-a terminat cu toate astea. Da, s-a terminat. A, nu, atunci nu. Poate că a fost o întâmplare. Înțelegeți? E mult mai ispititor să faci așa. Dar o asemenea credință, de aceea, într-un fel, Dumnezeu ne cheamă și ne cere să avem credința asta de copil. O asemenea credință de copil mută munții din loc. O credință de copil nu că cer prostii și copilării, ci că ai credința aceea absolută, nebună, totală, depășind legile firii, pentru că atunci nu ai prea multe informații tu în ce condiții se pot forma norii de nu știu care fel și cum pot să vină și... Nu te poți, habar n-ai, tu zici, Doamne, dă. Și Dumnezeu nebunește din perspectivă omenească, face nebunia aceea. Pentru tine o face. Îi place, Dumnezeu, enorm îi place să lucreze cu asemenea suflete. Foarte mult îi place. De nu veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. E una dintre înțelesurile acestui verset. Credința aceea, Părintele Vambulescu a fost astăzi pe aici, care poate știți de el, una dintre motivele pentru care Părintele Arsenie îl iubea zicea că avea credință de copil. Și tot îi spunea, măi, să nu-ți pierzi credința de copil. Tu să rămâi așa simplu, copil, inocent, naiv. Da. Întorcându-ne. Deci motivul pentru care Dumnezeu de multe ori ne duce până la acel prag înalt și parcă nu ne ascultă și parcă trebuie să fim ca acea femeie care tot se plângea la judecător și judecătorul de Dumnezeu nu se temea și Doamne nu se rușina, dar până la mai a făcut dreptate că Dumnezeu se aseamănă puțin cu acel judecător, dar nu este vorba că e nerușinat și nepăsător, ci vorba că el, ca și pe femeia samarineancă, o încearcă până la un moment dat și când vrea să o ridice pe om la cel mai înalt nivel, să-l facă fiul lui Dumnezeu ca de foc, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale par de foc. Păi slugile tale, cine sunt slugile? Cine sunt? Noi ar trebui să fim slugile lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, nu slugile în sensul de slugoi la grajduri. Slujitorii lui Dumnezeu ne face pară de foc. Ce înseamnă pară de foc? Păi pară de foc o vedeți în jurul chipurilor sfinților. Pară de foc, adică îi face, arde visteriile morții, arde tot întunericul din ei. Deci Dumnezeu asta vrea să facă din slujitorii săi, pară de foc, fiii lui. Și atunci el ar vrea să ne ridice la măsuri foarte înalte. De cele mai multe ori Dumnezeu se pleacă la voicărilile noastre. Că noi, numai puțin, unde-i copilul? Unde nu știu ce? Nu mai cred nimic. Intri deja în trepidații și toată credința atacă. Da, se rezolvă, da, am încredere. Cum au plecat, au căzut vreo 3 parcuri pârghii în care aveai tu încredere că... Și vin vreo 3 medici și spun că copilul nu prea e bine. Gata, ești terminat. Unde ești, Doamne? De ce mi-ai făcut asta? De scandal și urlete. Și nu mai ai încredere în Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu se pleacă parcă și ne ascultă la un nivel mult mai jos, la un nivel mediocru, de veică reală, în care ne stresăm și ne tulburăm și numai credința aceea de stâncă, de fier, credința aceea adevărată, să și crezi că s-a împlinit. Păi, dar cum e un om care de exemplu, voi, una este să stați înainte unui examen care știți că o să fie mâine și foarte, 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 foarte greu. Nu așa trec unul sau doi la generație, la an. Și alta e să știi că deja l-ai luat. Tu singur l-ai luat dintre toți ăia. Eu l-am luat, ei săraci, să vedem ce o să facă. Păi nu, stai aici, liniștii, stau și la discuții mei și nu știu unde fac, nu știu ce. Foarte greu să fii la măsura asta, dar Dumnezeu ne cere măsura asta. Adică să fii așa, nu voi cărești, Doamne, doar să mă ajut, nu cred că să mă ajut, nu cred. o să mă ajut, să mă ajut. Adică așa o stare de... De multe ori Dumnezeu se pretează și intră în dialogul acesta cu noi, pentru că ne vede foarte, foarte slabi, dar e ca și cum tu mergi la război și zici la război, nu știu, trebuie să te ții la o hoardă, la ce să zicem, la o ciurdă de vaci. Și ei pe copiii tăi și zici, mă, tu cu bățul pe acolo, dă în partea aia, tu de la ăla, vezi că le dăm așa. Și cum îl lași puțin, el dă puțin un vițel, se mai întoarce și spui el, aaa, la fugă, lasă jos. Ce faci, mă, copile, mă, ți-am zis, mă, nu ți-e frică că nu. Dă, mă, ne... Păi, nu te apucă de snădejde așa, ce poți să zici, drăguț, de... Nu poți să-l tot pui pe acolo. Mă, dă când ți-am zis, dă în el, că nu-ți face nimic. Adică, voi ați fi mulțumiți de copilul vostru dacă iar îi dai bâta mână, iar dă, mă, iar fuge cu nu știu ce. N-ar vrea Dumnezeu să fie oamenii altfel? Așa suntem noi când... Cum? Nu e exact cum ne-am imaginat noi că ar trebui să evolueze ca să fie adevărat ce ne-a rugat? Cum ne imaginăm noi altceva? Ne imaginăm că așa ar trebui să se întâmple? Cum se întâmplă altfel? Noi suntem terminați. Gata, pe spate, vai de capul nostru, Dumnezeu ne ascultă, mai și urlăm și răgnim de acolo. Numai pe alții ajuns, numai altele le faci. Ca un copil mic care se pune jos, că știam eu că numai pe ei iubești. Și Dumnezeu zice, da, ți-am promis că îți dau ciocolata. Stai cu minte că o să o ai. Nu, că ai, uite, de la toți, nu mai ai nimic în buzunare. Adică, cam așa facem. Știți că e de râs, așa e relația noastră cu Dumnezeu. Păi nu e dureros ca noi să fim într-o continuă de 2 ani în fața Dumnezeu, tot timpul de 2 ani, așa. Nu mai vrea și El să aibă relații cu bărbat desăvârșit în Hristos, adică să fim toți la măsura de 33 de ani, să ai cu cine vorbi, să zici, măi, uite ce faci. Nu? Altceva, ce vă spun părinții voștri acum că sunteți maturi și cum vorbește cu voi, cum se sfătuiește, că să-și vândă casă, să taie via, să facă ceva, să... Altceva, se vorbește cu voi deschis. Păi da, 2 ani ce vorbea? Vreți numai relația asta cu Dumnezeu? Așa, o bibileală de asta, o biberonul și... Și mai rău, suzeta. Adică să-ți separă că ești și tu, faci și tu ceva și mănânci ceva. Și să-ți faci vicile tale, să zici că acolo te liniștești, te hrănești. Vrem numai atâta cu Dumnezeu? Nu vrem să fim mai mult, dar durerea e mult mai mare lui Dumnezeu. Se simte această durere de multe ori în întâlnirea lui Dumnezeu cu oamenii. Cea mai dureroasă remarcă a lui Dumnezeu, moment în care se vede această durere, este atunci când zice... Eu am zis, Dumnezei sunteți toți fii ai celui preanalt, iar voi ca niște oameni cădeți, ca niște căpetenii, pieriți, muriți. Adică voi sunteți fii celui preanalt, sunteți Dumnezei și voi sunteți niște pămpălăi mici, amărâți, cu suzeta în gură. Ce să mă fac cu voi? Am crezut că mergem la luptă și voi... Ce facem? Adică e o durere a lui Dumnezeu, e o durere. Ori Dumnezeu vrea să te poarte și la orice încercare, găsește pricină Dumnezeu și la micile tale cereri, de cele mai multe ori, e nevoit ca să-l ridice pe om la măsura aceasta, să-l treacă pe om prin multe încercări, pentru că dacă omul se ridică la măsura asta, moare în păcatele sale, moare în păcatele sale. Rămâne copil de biberon o veșnicie. Vă închipuiți? V-ar place? Să rămâneți așa. La nivel sufletesc, omul rămâne la așa, la o mediocritate duhovnicească infinit și nu vrea să evolueze mai mult. Nu, atât, biberonul, suzeta și scutecul. Și atât, tot timpul, o veșnicie, atât de puțin vrei tu. Și ca să nu rămâi în stadiul ăsta, îți dă drumul la frig în casă, dă drumul la șopârle pe lângă tine, face tot felul, cum ar face un copil care e mare, dar el... Stă în cărucior și așa, cât voi, și stă în cărucior și eu sunt mic și nu știu nimic. Și tata, ce să facă acum? Mai dă și cu bățul, mai încearcă tot felul de soluții. Dă drumul la frig să te duci tu să închizi fereastra, să nu stai acolo, nu poți să te miști din cărucior. Să faci tot felul, să te miști. E vorba de o mișcare a sufletului, pentru că omul nu are numai trupul acesta, are sufletul, care parcă are și el corespondent la nivelul trupului. Și el are parcă mâinile lui, parcă are, nu e vorba de mâini de astea, dar are mâini cu care lucrează, lucrarea duhovnicească. Are ochi cu care privește lucrarea lui Dumnezeu. Și sufletul, ori acest suflet e la un nivel mediocru, la vârstă duhovnicească, noi suntem bebeluși. Unii dintre noi se tot nasc, încă nu s-au născut, încă n-au ieșit. Știți? La nivelul ăsta suntem. Și... Nu vrea Dumnezeu și atunci El, ca să ne scoată din starea asta, de multe ori aduce multe încercări asupra noastră. Tocmai că se mulțesc aceste încercări atunci când Dumnezeu vrea să ne scoate, că nu mișcăm nimic, că nu facem nimic. Când omul mișcă de unul singur, se străduiește de unul singur, vrea, îl lasă Dumnezeu. Îl ajută. Nu vin multe încercări peste el. Dar când omul nu vrea, vin încercări, vin ispite, vin încercări, vin tulburări, vin bol, vin necazuri, vin și așa omul târât prin toate, trecut prin toate, începe să maturizeze fără de voie, începe să miște, începe să înțeleagă că numai rugăciune și numai Dumnezeu mă poate ajuta. Trecând mii de întâmplări în care vezi că degeaba, am încercat și acolo, am încercat și dincolo, am spus eu cuvintele mele pline de Duh, dar tot nu s-au liniștit oamenii. I-am încercat să-i împac, dar s-au bătut mai tare. Am încercat să zic, Doamne, ajută-mă, vino tu. Nu mai zici, las cum mă duc eu și rezolv. Doamne, sunt vai de capul meu. Vino tu, te rog, la mama și tată că iară se bat. Sau iară nu știu ce fac, sau iară nu știu cum. Și încep să ai o relație cu Dumnezeu, că de fapt maturizarea sufletească înseamnă relația cu Dumnezeu vie. Asta înseamnă maturizarea sufletească. Ori omul nu crede că are nevoie de relație vie cu Dumnezeu. Pentru ce să am? Doamne, aș vrea puțin să mă odihnesc. Și gata. Aș vrea puțin să nu știu ce. Și spui din când în când câte o chestie care ai tu nevoie. Cum ziceam, ca la ghișeu de plângeri și reclamații. Atât ai Dumnezeu. Or, Dumnezeu vrea o relație vie cu El, de încredere absolută, de nădejde, de credință desăvârșită. Or, cum să te scoată din starea aia decât prin necazul? Că dai cu capul de tot pe rezică, zici, ține-mă de mână, ține-mă de mână. Și încep să crezi în Dumnezeu, încep să ai nădejde în El, încep să... Dar Dumnezeu ar vrea să facă altfel cu noi, altfel. Și ca omul singur să se miște, omul singur să se ridice. Da. Să întrebările și n-are rost să... mai mergem niciunde mai departe cu... Tot am dat pe aici de o căzută de pionezele. Așa. Întrebări. Dacă aveți întrebări așa rostite...
Părinte, toți oamenii din
Dumnezeu, cerea credință Dumnezeu și dacă nu avea, nu se întâmpla. La tatăl fiului lunatec nu avea credință și Dumnezeu n-a făcut minunea până n-a dobândit el credința și l-a ajutat să dobândească credința. Și a zis, de nu vei crede, nimic nu se poate. De vei crede orice este cu putință celui ce crede. Și îl învață. Să cred? Cum adică să cred? Doamne, am fost la toți medici, de poți face ceva, fă acolo. Nu știu dacă poți, dar fă. Asta nu era credință. Și încă agita, când coborâse el de pe muntele Tabor, el agita mulțimile. Că uite, da, putut să-mi vindece copilul ăștia apostolii. A, știam eu că am fost și la alții și nu știu ce. Și mulțimile deja vociferau. A, și ăsta e un profet, așa, nu prea face. Vă dați seama? Asta era, asta se întâmpla acolo. Și el cobora cu apostolii de pe muntele Taborului. Liniștea desăvârșită, pace, lumină dumnezeiască, apostolii toți. Terminat, de ce văzuseră și ăștia jos, vociferau, urlau, răgneau, nu face nimic, nu trece. Și ăștia în mijlocul lor acolo urla, n-au putut. Și farisei și cărturari, era momentul în care intrau și ei pe felie. Da, n-au putut, ați văzut, v-am spus și eu să nu credeți în șarlatanul ăsta. Cam asta se întâmplă. În tradiție asta a rămas, că făceau mulțimile jos. Mă puțin. Și în timp ce jos era cum era, și dintr-o dată, vede, câtă viclenie așa și dintr-o dată, tatăl copilul nate, care era acolo în plină vociferare și în dialog cu farisei și cărturarii, îl vede pe Hristos și se duce și cade în genunchi. Doamne, iată am venit și ăștia n-au putut, ucenicii tăi n-au putut. De poți face ceva, fă. Am fost la mulți medici, am făcut Andrei, dar fă. Și Dumnezeu începe să aibă dialog cu el pentru că el trebuia să se întrească în credință, că nu avea credință. Și începe să arunce mingea în terenul lui și zice, de poți să ai credință? Totul este cu putință celui ce are credință. Eu să am credință? Și îl duce mai departe, îl poartă și începe să-i aducă aminte și îi zice, de când îi se întâmplă lui acestea? De când pățește asta? Și el își aduce aminte. Probabil că îl întreabă, acolo nu se spune în detaliu, niciodată, câte s-au spus, câte s-au spus, de care zice Ioan Evanghelistul, că de s-ar fi scris toate câte a spus Hristos, n-ar încăpea în toate cărțile din câte s-au întâmplat, câte gesturi a avut Hristos, câte momente au fost, ori lucrurile s-au spus în mare acolo. Probabil că Mântuitorul l-a întrebat mai în detaliu. Când a început crizele? În ce chip? Cum? În ce condiții? De ce? Vă dați seama că el în momentul ăla a cuplat în mintea lui că chiar în clipa când el și-a călcat căsătoria în picioare și a trăit cine știu cu cine de sânare, copilul lui a avut prima criză. Înțelegeți? Asta vrea să-i arete Hristos lui. Când a avut prima criză? Adică nu-i întâmplător. Ține de tine boala copilului. Ține și de tine. Tu zici că de ce nu poți face? Face, drege, nu știu ce. Tu ești acolo mare certăreț, dar de fapt din cauza ta e copilul așa și suferă. Și el aducându-și aminte și de păcatele lui, pentru că le cuplează în minte și știe Dumnezeu că să-l întrebe, așa cum un sfânt mare pune degetul pe rană, cum a venit acel protopop la Părintele Arsenie Și nu vrea să apară în fața lumii, că știa că dacă venea și el în fața lumii, el, părintele Arsenie Boca, îl vedea și zicea, de ce ai făcut aia în ziua de la ora de? Și el s-a băgat și el după un prun acolo și asculta ce zice părintele Arsenie și el a zis, părinte, protopop, vină în față să ne dăm pe față. Și a venit în față și i-a spus toate păcatele din copilărie. Așa, pe față, nu protopopul, părintele Arsenie le-a spus lui. Păcatele protopopului. Și ăsta verde, galben, verde, galben, roșu, galben, nu știu ce. Dar s-a schimbat din temelii. După ce a auzit așa ceva, a zis, vreau să mă schimb. În fața lumii și... Păi, închipuiți-vă la un nivel mai subtil și Mântuitorul i-a spus, de fapt, păcatele acestui om. Când s-a întâmplat asta? Cum? Și l-a făcut să cupleze mintea lui, să înțeleagă că... Dar chiar așa, mai cum am făcut eu atunci aia, așa, așa? Și s-a smerit, că până atunci era plin de verbă, uite, a venit, am făcut un nou, ai făcut un adres, s-a smerit, așa, așa. Și a început să zică, ajută-ne credinței mele, vreau să cred, cred, Doamne, cred, ajută-mi. Și de-abia atunci s-a putut face. Se cerea credință, fără de credință nu se poate, nu se poate. Credința aceasta că Dumnezeu e mai presus de puterile omenești, de tot ce poate omul înțelege și cunoaște. Da.
Dintre cele trei păcate cele mai mari. Necredința e primul păcat. Primul.
Fără de credință, nici n-are rost să discutăm despre celelalte, că n-are ce să vorbim. Când Sfântul Teofan al Poltavei, duhovnic cu familiei țariste, imperiale al țarilor, fugit din Rusia în timpul Revoluției, vine în Bulgaria, undeva unde se adăpostește la Varna, și acolo era un ereziarh, un protestant ăsta, vorbăreț, priceput, umbla cu... Așa învârtea citatele și le se pricepea. Și a zis, tot i-au zis oamenii, nu vorbiți cu el, părinte, nu îi explicați, nu-l convingeți. Și nu prea vrea. N-are rost că e pierdut în Scripturii. Și până la urmă au zis, hai să ne întâlnim. Și s-au întâlnit și când, în momentul în care s-au întâlnit au zis, bine, vorbim, dar tu crezi așa, 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 așa? Nu cred, atunci nu are rost să vorbim. Adică, despre ce să vorbim dacă nu plecăm de pe aceeași bază? El credea, aia nu credea, aia nu credea, aia nu credea, nu credea. Păi despre ce să vorbim? Adică, dacă nu-i credința, totu-i, n-avem ce discuta, n-avem ce să mergem mai departe, că despre ce să vorbim? Și a plecat acela mirându-se și tot a studiat el în cursul vieții ălea ce trebuia să creadă. Și tot e așa de important să crezi în chestiile astea. Și probabil că nu se spune despre el, dar probabil că la un moment dat s-a întors. Da. Dacă îi cerem ceva în rugăciunea lui Dumnezeu și El ne ascultă rugăciunea, apoi nu suntem mulțumiți de ce se întâmplă, îl supărăm pe Dumnezeu. Bineînțeles că îl supărăm. Te rog, Doamne, te rog, Tată, un tot cu vișine, cu multă spumă, cu nu știu ce, cu așa, detalii, detalii. Și la sfârșit, mă, nu e chiar așa frumos cum mi-am dorit eu și nu știu ce. Și o să zică tata, o să zică, da, drăguța mea, hai să-ți fac altul, mai nu știu cum. Nu. Și o să se supere așa, e o mâhnire, nu că se supere, e o mâhnire. Îl disprețuiești pe Dumnezeu. Măi, dacă încerci ceva, să fii sigur că știi ce vrei. De aceea cel mai bine ar fi să zici, Doamne, dar dacă nu este de folos mie, nu-mi da. Să ai încrederea asta. Asta poate e o încredere mai mare decât chiar credința aceea totală, absolută, că dacă am zis și am cerut ceva, Dumnezeu îmi va da. E mai mult încredere stă în cuvântul ăsta. Doamne, eu cred că poți să-mi dai orice cer eu, orice, din cele bune, din ce mi se pare mie că-s bune. Dar dacă nu este spre folosul meu, nu îmi da. Cine poate să aibă asemenea credință, îi apare așa că eu subterfugiu de a... Orice se întâmplă, să rămâi în credință, să zici, n-a vrut Dumnezeu. Dar nu e așa. De fapt, dacă știi și ai... Asta e cea mai înaltă măsură a credinței, ca orice s-ar întâmpla, să zici, este de la Dumnezeu, așa a binevoit El, fie în numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu, așa a făcut. Și dacă am primit cele bune, le voi primi și pe cele rele, că așa a binevoit El și știe El ce vrea. De fapt, sunt cuvintele lui Iov, care așa spunea. Și credea că Dumnezeu știe El ce face. Aceasta e cel mai înalt. Cred că e cea mai înaltă credință ce poate să aibă omul. E mai înaltă decât chiar credința asta de care am vorbit până acum, așa am tot slăvit-o și am tot. Mai înaltă. De multe ori când exagerăm și vrem numai ale noastre, vrem numai ale noastre, e ca și cum noi trebuie să săpăm și să curățim o bucată de 3 hectare de pământ, să scoatem toate gunoaiele, să scoatem toți mărăcinii, să facem din pământul ăla pământ arabil. Zicem că e plin de pietre, plin de gunoaie, plin de mărăcini, plin de... Și noi atunci când cerem foarte multe și vreau așa, vreau așa, și Dumnezeu te poate asculta și pentru credința ta poate face asta. Și când tu ceri cu, să zicem că e pământul ăla, eu zic acum așa, metaforic vorbesc de bucată de pământ, cu nu că câți cere dintre voi chestii cu pământ, nu cere nimeni. Și să zicem că tu ceri, acum vreau pietrele să se scoată, acum vreau spinii să se scoată, să zicem că ceri. Dar dacă l-ai lăsat după Dumnezeu, să zicem că Dumnezeu ar fi un agronom excepțional, să presupunem. Pe el ar ști, prima dată se face aia, prima dată se nu știu ce, prima dată se tasează, după aia se pun pietrele jos ca să se scurgă apă, după aia se pune pietriș, după aia se pune pământul bun. Dar dacă tu ai vrut nu știu ce și nu știu cum și așa, na, o să iasă cum ai vrut tu. O să fie ceva, dar nu o să fie cum ar fi vrut Dumnezeu sau cum ar fi putut Dumnezeu face. Dacă tu ai fi lăsat după mâna lui, tu ai zis, las că știu eu, vreau așa, 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 așa. Bine. Drăguțul de tine, îți fac. Dar mai mare lucru e dacă îl ajut pe Dumnezeu. Mai mare. Până la urmă, a cere cu stăruință ceva, zicând, nezicând la sfârșit, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia ta, e o știrbire în credință, e o măsură mică, mai mică a credinței decât aceea când ceri și pare că e cea mai înalt nivel de credință în care tu ceri și știi că s-a făcut și urmează să se facă și se și face. Nu e credința așa de mare aia. Credința mult mai mare e cea în care poți să zici, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Ca așa știi tu, cum știi tu mai bine, așa să fie. E foarte greu să fii la măsura asta, dar să nu fii la măsura asta prefăcut. Că, dar după voia ta, ca să pot să am și eu un subterfugiu, orice s-ar întâmpla, să zic, e voia lui Dumnezeu. Și adică să nu am o credință tare și după aia să zic că de fapt o am, dar a vrut Dumnezeu altfel. Nu. Și să fie așa cum trebuie, da. Trebuie să ai încredere. Și când Dumnezeu dă altfel, să și, de fapt, dovada clară este că atunci când Dumnezeu dă altfel, să rămâi senin și luminos, să zici, așa a fost la Dumnezeu, bine este cuvântul lui Dumnezeu. Așa să fie. Și să rămâi tu la fel de cum Părintele Arsenie Boca, când a fost scos din altar și s-a zis, hâști la strană, a mers și a zis, la strană cu tine, Arsenie. Și gata. Atâta, nu s-a prins. Și ce preot bun eram eu, nu? Adică, asta e un lucru foarte mare, foarte mare, e foarte greu. E o măsură atât de mare încât ne apucă de lele de cap. Prea mare. Am o problemă, trebuie să primesc 300 de euro de la un părinte și nu prea știu cum să-i cer. Părinte de-al tău tată sau mamă sau părinte de ăsta cu reverendă. Nu prea știu cum să-i cer, iar părintele nici nu dă vreun semn despre o posibilă returnare. Am auzit că e genul de la care cu greu recuperezi bani. Atunci e vreo cu reverendă, în sensul că dacă ai auzit că e genul, înseamnă că nu-i tată sau mama. Am nevoie de bani și nu știu ce să fac. Să te duci, să faci ce zice Hristos. Primul lucru, te duci și vorbești cu El față către față. Și zici, Domnule, uite, nu ți-aș cere, dar sunt tare necăjit. Înțelegi? Am nevoie de ei. Nu-i vorba la mine, nu stau acolo că îi pun în bancă să nu știu ce, ci am nevoie de ei, din asta trăiesc. Vorbește cu El față către față, nici măcar dacă e soția acasă sau nu știu ce consilier, nu zici, părinte, banii, părinte, să-i dai de față acolo, tot să râdă, ce bani, părinte, ce? Adică te duci și vorbești cu El personal. Ai această sobrietate și atenție față de sufletul acelui om, oricine ar fi el, oricât de nenorocit ar fi, să nu-l dai chiar pe față, în fața tuturor, să zică, uite mă, și de la asta o ceru, mă, că și de la mine. Și tot să zică, mă, și nu știu ce, și să se așa coalizeze de acolo toți. Nu-i voia lui Dumnezeu asta, ci prima dată să vorbești cu El. După aceea, dacă nici cum nu merge, să mai ai câțiva de ai tăi, nu știu, care știi tu, prieteni, ce știi, oameni, ce te mai duci să te duci a doua oară să vorbești cu El față către față, a treia oară să te duci la protopop să-l spui și la episcop și dacă nu, asta e viața. Ce să zic? La poliție, dacă nu-i niciun act, n-ai și nici nu vă îndemn cu poliție și cu destea că nu-i voia lui Dumnezeu în asta. Și dacă, de fapt, măsura cea mai înaltă este că atunci când ai ceva împrumut, să nu mai nădăjduiești că vei lua înapoi. Asta e adevărul. Și de aia vă îndemn, când dați ceva împrumut, dați cam cât credeți că dacă nu mi se mai dă înapoi, Doamne ajută, îi las. Atâta să dați. Nu să dați și, oare mi dă, oare mi nu știu ce și să stați. Asta nu e viața, asta nu e. Dai atâta pot da. Doamne, dau 10 milioane. Doamne ajută, dacă mi dă, dacă nu, Doamne ajută, să plece cu ei. Înțelegeți? Cam așa ar trebui să fii și atunci nu mai De fapt, contează enorm de mult să-ți păstrezi liniștea. Și dacă nu faci așa și tu nădăjduiești să-i primești înapoi, mintea ta nu mai stă la Dumnezeu și la... Ci stă, nu mi dă, înjuri, te superi, te bosumfli, te revolți, faci toate prostile din lume. Și atunci, de fapt, de asta zice Mântuitorul așa, ca să ne păstrăm liniștea și să nu facem prostii și greșeli. Cum putem să scăpăm de deprimare? Deprimare. Deprimare e o neînțelegere a învățăturii de credință creștină. O neînțelegere și neurmarea ei, că dacă învățăm și înțelegem cine este Dumnezeul nostru, bine, sunt situații, sunt momente, sunt zile, sunt ani în care suntem tentați pe deprimare. Sunt situații care e foarte greu să scapi din ele fără să fii deprimat. Dar, totuși, o urmare a învățăturii de credințe creștine serioasă și vie te scoate din orice deprimare. Rămâne serenitatea aceea pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. Când Dumnezeu a zis, pacea mea vă dau vouă, nu e pacea pe care vă dau oamenii, ci pacea pe care nimeni nu va lua de la voi, e vorba de sănătate, e vorba de liniște, e vorba de pacea aceea care nu poate fi luată de la omul acela, orice s-ar întâmpla, orice. Cine-ți poate lua ție pe Dumnezeu? Cine ți-l poate lua? Și dacă nu-l poate lua... Dacă pe Dumnezeu nu-L poate lua nimeni și nu mă poate despărți pe nimeni de Dumnezeu, cum zice Pavel, cine ne va despărți pe noi de Hristos? Cine? Și începe să spună, iadul, îngerii, raiul, cine ne va despărți? Nici cele bune, nici cele rele nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos. Și dacă nimeni nu mă poate despărți și El este stăpân la toate și mai presus de toate, asta este. Adică ce poate? Dacă El a îngăduit, dacă El știe așa, dacă a hotărât El așa, fie voia Lui și... Nu poți să nu păstrezi o anumită serenitate, o anumită, cu toată durerea ta și să nu cazi în deprimare. Chiar dacă e greu, chiar dacă e dureros, totul să păstrezi. Deci dacă nu ai această serenitate sau o lepezi cu totul, înseamnă că n-ai crezut niciodată cu adevărat până la capăt în Dumnezeu. Aici ai crezut așa într-o anumită măsură, atunci când ți-a fost bine și ai crezut că așa va fi bine în continuare. Și atunci deprimarea se vindecă prin o învățătură, printr-o... cunoaștere și printr-o trăire a învățăturii de credințe creștine. Și ca să o cunoști, trebuie să o citești. Și ca să o citești, trebuie să începi cu Evanghelia. Evanghelia. Trebuie citite cele patru Evanghelie, citite. De vreo 4, 5, 10 ori, să zicem. Dar trebuie. Și după aceea, viețile Sfinților, mai ales a celor mai noi, care nu s-au modificat și nu s-au rodat în limbaj, încât au un limbaj viu și oameni care l-au cunoscut, și patericele, mai ales patericul sinaitic, patericul Chievului, patericul Pecerscăi, patericul Pecerscăi sau Chievului tot a Egiptului, egiptean, și marele patericuri, adică locurile unde s-au colectat și s-au prins cele mai deosebite momente ale trăirii unor oameni pe pământ, oameni care l-au căutat pe Dumnezeu. Cum s-au întâlnit oamenii ăștia cu Dumnezeu? Ce au putut ei spune despre Dumnezeu? Cum au formulat într-o propoziție toată viața lor? Deci niște oameni care... Ăștia sunt ăia de care zicem noi că pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, ăștia sunt părinții ăia de la care noi ne tragem, ne revendicăm. Ei sunt părinții duhovnicești care ne hrănesc pe noi, duhovnicești de noi. Nu ne mântuim pentru că avem părinții noștri trupești. Ei săraci și-au făcut datoria, dar de acum înainte trebuie să ne tragem seva de la părinții duhovnicești, de la aceștia care n-au murit și nu vor muri în vecii vecilor. Ei sunt vii, sunt sfinții lui Dumnezeu care revarsă neîncetat credința și puterea în lume prin lucrările lor și prin cuvintele pe care le-au spus. Și de la ei ne revendicăm. Care este rolul femeii într-o căsnicie? Dar rolul femeii e exact ca cel al bărbatului. Adică la fel de important, la fel de... E ca și cum ai zice... Ce să zic... Acoperișul e făcut din două pante, celălalt are panta dreaptă. Ca să susțină și panta stâncă și să nu cadă cu totul casa. Adică nu se poate discuta despre rol total, ca și al bărbatului. Și mai presus de toate vremelnicile schimbări și vremelnicile transformări ale omului acum pe pământ, de faptul că suntem diferiți acum atrupește și persistă și predomină partea asta sexuală în înfățișare, adică nouă în minte ne predomine, că de fapt corpul omenesc e făcut pentru folos, adică să prinzi cu mâna, să faci, să dreci, să nu știu, să pui genunchiul jos, să faci, să... Are alte, să stai pe fund, să... Are altă, toate au alt folos. De aceea sunt pernuțele acele la mușchii fesieri, ca să stai pe fund, nu ca să te gândești la prostii. Și, deci, trupul are niște niște foloase și e util, e făcut să fie util. Dincolo de schimbările și de transformările și de diferențele care sunt între noi acum, vremelnic sunt diferențele acestea între bărbați și femeie. Ele n-au fost acolo, omul a fost altfel acolo în Rai și va fi altfel în Împărăția Dumnezeu. Dincolo de acestea, omul e absolut de plin egal în toate, ca suflet, ca tot. Nu există că femeia să-și vadă treaba ei, să stea cu capul în jos și să tacă.
Asta da. Înseamnă să nu-mi asum momentul că ea fi bărbat acolo.
Da, fiecare să-și facă datoria lui, dar să nu uite. E ca și cum tu, să zicem că te naști boier și tu uiți că s-a întâmplat să te naști boier, dar puteai să te naști ultimul cerșetor. Puteai să te naști și tu uiți chestia asta. Și să zicem că e vreme de prigoană, vreme de încercări sau prigoană, vreme de fugă, de războaie în care forța musculară e foarte folositoare și bărbatul pare că e privilegiat, iar femeia săraca și cu copii, și cu greutăți, și cu nu știu ce, și cu perioadele din lună, și cu nu știu ce, și cu slăbiciuni, nu prea ai ce face cum... Așa, tu să o disprețuiești sau se poate întâmpla invers, să fie perioade de mult calm, de multă liniște, civilizație, în care să fie puse în prim plan, eu știu, cine știe ce servicii sau cine știe ce lucruri care se fac cu multă atenție, cu multă, nu știu, în care femeia e mult mai bună și în care bărbatul se enervează și da, fă o dată chestia aia. Și femeia se pare, domne, privilegiată, uite-mă ce îi merge, uite ce ține, uite cum are câtă răbdare, uite cât poate să... Și eu de ce nu pot? Și nici în momentul ăla, nici atunci, așa, nici în moment, asemenea momente, femeia să nu disprețuiască pe bărbat sau să zică că sunt porc sau să nu știu cum, sau cum se zice. Și nici bărbatul să nu disprețuiască femeia, ci să știe că acestea sunt vremelnice, trecătoare. Tu vei da răspuns în fața lui Dumnezeu de felul cum te-ai comporți, indiferent că te-ai comportat cu regi, cu cerșetori, cum te-ai comportat. Că e femeie, că e bărbat, nu, dar era femeie, dar trebuie să iau tare ca pe capra mea, să zic, nu e adevărat. Vei fi judecat. Aproapele tău este asemenea ție la aceeași măsură cu tine, nu e nicio diferență. Ai greșit? O veșnicie femeie. Greșesc. Copilării de asta de filme, știți că... Părinte, doar ce să faci atunci când te rogi lui Dumnezeu, să nu lasă seama asta și nu cumva să turbure fetele, dar ce să faci atunci când te rogi lui Dumnezeu și să te ajute să schimbi felul urât de a fi, certăresc, mândru, plin de bățoșenie și totuși tu ca om neputincios, deși îți dorești, nu reușești, atunci, ce lung. Și atunci când ai ispită, răspunzi urât și te porți urât, chiar cu oamenii dragi ție. Ceva. În general, când vă rugați și ziceți, de exemplu, vă hotărâți astăzi, nu mai sunt nervos. Gata, am terminat cu nervozitatea. Mâine o să fie toți oamenii cu care puteai să ai nervozități, ei vor apărea în fața ta, ei te vor ispiti și o să zici, domnule, dar tocmai m-am hotărât să nu mai fiu nervos și acum am fost cel mai nervos de nu știu câți ani am mai fost. Că v-am spus, și aici poate am început cu jumătate, n-am terminat cu cealaltă jumătate. Dumnezeu poate tocmai atunci ne va scoate în cale asemenea situații, pentru că rugăciunea noastră, știți, una e să te rogi, Doamne, să nu fiu nervos. Și tu nu prea ai probleme decât o dată la 2 săptămâni vine nu știu ce bătrână care te agasează. Să presupune, nu prea ai probleme. Și atunci, nu aș vrea să fiu deloc nervos. Problema ta și nervozitatea e mult mai adâncă decât că e bătrâna aia. E mult mai adâncă. Dacă ai fi dus cine știe prin ce lagăr, desprins de ai tăi, în cine știe ce situații rușinoase pus. Să vezi cum ar crește mânia aia de numai într-un nerv ai ține-o. Și ai murit și atâta de cord cu nervi. Adică problema e mult mai gravă și orice păcat e mult mai profund și mult mai adânc. Nu e o chestie numai care să ai ieșit la iveală în situația aia, dar eu restul sunt bun de nu mai pot. Nu. Problema e mult mai adâncă. Și atunci Dumnezeu, când vrea să ne ajute să scoatem acest păcat, vrea să-i și vedem urăciunea lui. Altfel este când vezi urăciunea acestui păcat și chiar și în mijlocul luptei cu el să te rogi lui Dumnezeu cu tot sufletul. În mijlocul luptei cu el. Și alta e rugăciunea când te rogi atunci, când vezi ce greu este. Și de multe ori noi când ne rugăm pentru ceva, Dumnezeu atunci poate va mulți acele situații și tu să dovedești odată, de 2 ori, de 10 ori, de 7 ori, că ești acolo, că te lupți, că nu te lași. Și atunci Dumnezeu te va asculta. Dacă omul, credeți-mă, dacă voi, oricare, dacă noi, dacă eu, oricine dintre noi, rugându-ne pentru ceva, și venind săptămâna aia, lunile alea, încercări cum nu au mai fost, tocmai legat de păcatul ăla, pentru că te-ai rugat, și tu să zicem, o lună, o săptămână, te lupți și biruiești constant, sau cazi și te ridici din nou și te lupți cu tot sufletul și cu toată nădejdea și cu toată credința și rogi pe Dumnezeu cu tot sufletul. Asemenea păcate nu se pot rezolva decât prin lupte mari, nu așa că Dumnezeu coboară cu hârzobul din cer direct, gata, te-am eliberat, ești liber. Nu, ci tu trebuie să lupți împreună cu Dumnezeu împotriva păcatului, să-i cunoști urăciunea până la capăt și să te arăți și biruitor asupra lui, să fii cu arma deasupra cetății lui, ca cel rus pe clădirea lui, de, pe cea mai înaltă clădire din Berlin, să pună steagul. Adică să fii acolo, tu ăla care pui steagul biruinței în luptă cu păcatul, nu a venit din cer și eu n-am simțit nimic. Și se poate întâmpla așa ceva, dar nu ai mare folos după asemenea luptă și nu ai mare folos după asemenea biruință. Și atunci Dumnezeu scoate în cale asemenea situații, tu lupți și se poate, de cele mai multe ori, dacă voi, dacă eu, dacă oricine ar lupta până la capăt cu toată credința și s-ar ruga lui Dumnezeu, în 2 luni, în 3 luni, în 6 luni am biruit ceea ce n-am putut birui o viață întreagă. Sau care s-ar ascunde o vreme după smochin și iau de fapt ar fi acolo patima aia bine prinsă și ar ieși la iveală altă dată și altă dată și nu ar muri. Până nu o biruiești tu, nu va muri. Și atunci, ăsta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu o scoate în cale. Dar noi suntem așa de fricoși. Tocmai te-am rugat să nu mai cad, să nu mai judec și tu și te ceri cu Dumnezeu. E ca și cum cel care vine cu vaccinul, cu așa, zice, vindecă-mă de, nu știu, rubeolă. Și el vine tocmai cu vaccinul ăla cu rubeolă. Și tu zici, dar tocmai cu ăsta, tu, pe te-am rugat să mă scap și tu vii cu, uite, văd vaccinii de rubeolă acolo în injecție. Și tocmai cu aia va veni Dumnezeu la tine. Cu solzii șarpelui s-a îmbrăcat Gheorghe a balaurului ca să-l biruiască, înțelegeți? Nu știu ce care era întrebarea, dar am uitat-o. Da. Te ajută, dar tocmai că trebuie să fii tare și să mergi mai departe. Tu ai căzut după prima încercare, ai zis, aoleu, păi da, eu m-am rugat și mai multe au fost, gata, nu mă mai rog. Și atunci te ajută așa, te ajută să nu cazi atunci, ai grijă să nu cazi. O colegă mi-a zis că tocmai a văzut că mi-a picat un examen. Totuși am plecat să văd rezultatele. Pe drum mă rugam și ziceam lui Dumnezeu că El poate schimba nota, să nu fie nota 4. Când am ajuns, am văzut că era nota 6. Colega nu înțelegea, zicea că de, se poate, se... Credeți-mă, orice se poate după credința unui. Orice, orice, orice. Și dacă, de exemplu, afli că, nu știu, bunică, nu bunica, nu știu cine, colegul tău dă un examen mare în Noua Zeelandă. Și tu l-afli, tocmai se dăduse 12 ore examenului și ce rost mai are, s-a mai dat și rezultatul între timp, dar tu acum afli că roagă-te pentru mine, a venit târziu de la centru de mesaje, mesaje. Și dacă atunci te rogi pentru credința ta Dumnezeu, nu că Dumnezeu schimbă acum note pe acolo și șterge cu picul și nu știu ce, ci că Dumnezeu atât de mare este, așa se credeți, că Dumnezeu atât de mare că El știa că tu te vei ruga. El știa, înțelegeți? Că a văzut credința ta dinainte și știa că te vei ruga. Și pentru aceea va îndrepta El înainte de a te ruga tu. Dacă puteți crede că Dumnezeu e la măsurile acestea, orice se poate, orice. Și se dă 12 ore să termină examenul și tu te rogi, da. Deci nici nu ca să zici, băi, s-a întâmplat oricum, ce rost mai are, mă duc să mă culc. Da. Aici e mult de spus, am mai vorbit în alte întâlniri.
Deci
în general, noi suntem uniți toți unii cu alții. Adică toți suntem, nu se naște nimeni singur pe pământ. Dumnezeu asta a vrut când am căzut în rai și ne-am diferențiat imediat și a zis, ia, care mi-a dat-o, ia, din cauza ei, Eva. Tu mi-ai făcut-o, de ce mi-ai dat-o? Că din cauza ei, Eva a zis, șarpele, de ce l-ai făcut pe șarpe? Până la Dumnezeu era de vină. De ce l-ai făcut ăla? De ce ai făcut ăla? De ce tu ești de vină? Una dintre durerile lui Dumnezeu cele mari a fost că oamenii, Adam, care a zis, iată acum o zi noastrele mele, nu ne putem imagina cât de mult iubește Dumnezeu iubirea între oameni, dragoste adevărată, jertfelnică, pentru că e după chipul lui. Și s-a bucurat de Adam și l-a văzut când el a zis, iată acum o zi noastrele mele, aceasta să nu fie mea, că e din... Oasele mele s-a luat ea, din trupul meu s-a luat ea și nu știu ce și vai, fericit. S-a bucurat Dumnezeu de asta și era profet el când a zis. Cu atât mai mult s-a întristat peste măsură când el în loc să-și asume păcatul, zică, da, Doamne, de ce ai mâncat din măr? Pentru că am uitat porunca, dar nu. Ea mi-a zis că nu. Și părinții se supără când, măi, tu de ce ai drămat soba? Păi, mi-a zis, nu știu cine, să împing umărul în sobă de asta. Lasă, să zic, nu știu cine, ce ai făcut asta tu? S-a întristat Dumnezeu când a văzut cum se separa unul de altul și se răceau. Ei, și din momentul acesta, Dumnezeu îi scoate din rai și îi leagă prin lanes. Noi oamenii suntem legați între noi, nu putem trăi de unul singur, nici cum. Ne naștem din părinți, avem frați, trebuie să avem grijă de el, trebuie să îndălnăim pe cel mic alnică, pe copilul, trebuie să ascultăm de mamă, că oricum ce putem face, că unde să te duci, că mor de foame. Trebuie să asculte tata, că trebuie să-l suport, să-i asculți replici la nesfârșit, să facă nu știu ce, să facă biluțe, să... Orice. Asculți orice. Zic asta de la Lorelai, dacă ați citit, de la Ionel Teodoreanu, când era așa de dezamăgit că vedea că părinții lui fac chestii genul ăsta. Și... Salut de la Balmascat. Și... Deci te leagă, te leagă din foarte multe fire de toți ceilalți, pentru ca să-ți asumi pe toți, să-ți asumi. Din cauza asta se întâmplă și aceste lucruri, adică se moștenește din generație în generație anumite păcați, anumite greșeli sau anumite pedepse sau oricum și toți avem chestii. Noi ne revoltăm la copilul acela, dar avem toți asemenea. Tu moștenești bolile de inimă ca și la tatăl tău, celălalt moștenește firea interpestivă și iutea mamei. Nu știu cine, deci oricum preluăm cumva și mergem mai departe cu crucea și cu cele bune și cu cele rele ale părinților, ale rudelor, ale... deci nu suntem singuri și nu ne lasă Dumnezeu să fim singuri și cumva ne purtăm crucea unii altora sau cel care... Sfinții sunt cei care, sau oamenii lui Dumnezeu sunt cei care nu mai se supără pe cei dinainte, că de ce i-au dat firea aia, că de ce nu au fost atenți și au avut relații în perioada când el era în pântece, că de ce au fost avortați copiii înainte lui, că de ce, că de ce, că de ce, și el se strădește cu tot ce poate el să scoată din puținul care a mai rămas și cu puterea lui Dumnezeu și cu ajutorul Dumnezeu poate să scoate lucruri minunate, dumnezeiești, din puținul la care a mai rămas și că Dumnezeu la om este cu neputință, dar Dumnezeu este cu putință. Că îi răspunde Dumnezeu că mântuirea este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Deci revigorarea, renașterea, reclădirea sufletului omenesc după chipul lui Dumnezeu. Deci la orice om, oricine ar fi el, este cu putință la Dumnezeu. Nu este cu putință la om după ce moștenește și ce primește și cu ce are în jur, dar este cu putință la Dumnezeu. Și un asemenea om care poartă toate poverile acestea și nu se revoltă împotriva părinților și le primește ca de la Dumnezeu darurile pe care îi le dă Dumnezeu aici în veacul acesta sunt de nespus în cuvinte. Dar daruri care de multe ori nu sunt vizibile, dar și împărăția celor dincolo. Și nu numai atâta, își câștigă și pe... E ca un val, știți, ca o geamandură în care vin valurile și la ele singurul la care se opresc valurile. Singurul. Valurile alea sunt păcatele care vin din neam în neam și nu se mai opresc. Și prin faptul că se opresc la el, el capătă putere de a-i mântui, de a-i trage spre viață și pe toți ceilalți înaintea lui. Are putere înainte Dumnezeu să-i ceară spre viață. Altfel, dacă tu nu oprești valul ăsta și te revolți și te învârtoșești, te ceri, că de ce, că cum, că de ce la tine în viață sunt valuri și la aia nu sunt și nu știu ce, nu rezolvi nimic, nici pe ceilalți să-i tăi nu-i mântuiești, nici pe tine nu te mântuiești, nu ai niciun folos. Pe când dacă primești toate acestea și oprești valurile răutății la tine, care se zbuciumă în sfârșitul tău, dar nu ies în afară, le ții cu ajutorul lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, nu cu puterea ta, dar o ceri și o, cum ziceți voi acum, accesezi tot timpul. Atunci, nu numai că tu te mântuiești, ci ți-i dă Dumnezeu mâna ta, Dumnezeu, pe toți cei dinaintea ta. De aceea se zice la monah că se mântuiesc 7 generații, știți? Nu e o chestie puțin exagerată, dar este un adevăr în spate, pentru că un om care se dedică complet lui Dumnezeu și își pune viața în mâna lui Dumnezeu și nu mai lasă valurile patimilor să-l facă praf și pulbre în toate direcțiile, de fapt, se câștigă sufletul, dar îi câștigă și pe toți ceilalți care până la el au adus toate aceste valuri. Iar acești copii, de obicei acești copii care trăiesc suferințe încă de mici, sunt incomparabili ca maturitate și ca rugăciune și ca durere a căutării lui Dumnezeu cu ceilalți copii. Sunt incomparabili. Am avut nesfârșite situații de genul ăsta în care copii care au trecut bine cazuri, care au trăit într-o familie destrămată și care au apărat din toate perspectivele sortiți eșecului, tocmai pentru că au văzut ce au văzut, tocmai pentru că dacă au știut să se folosească, dacă au văzut urăciunea lumii, dacă au văzut bolile care au muncit, dacă au fost mult mai maturi, s-au îndreptat spre Dumnezeu cu mult mai multă repeziciune, dacă au vrut, că și acolo este libertate. Deci, până la urmă, poți să te revolți, să le dai cu toate pământ, sau poți să le transform toate spre Dumnezeu și să te dedici și să te închini cu totul Lui și să vezi că numai în El este puterea, că tu n-ai nicio putere, că ești chiar slab, că ești chiar neputincios. Și vă spuneam altă dată că am văzut o asemenea fată în scaunul cu rotile și părintele Daniel Stănescu s-a dus la ea și a zis: uite, te uiți la oamenii ăștia toți de aici. Era la Pristop, dar prin anii în care nu era așa multă lume la Pristop, în 95. Erau vreo 150 de oameni. A zis: uite, spun, cu darul meu proces pe care l-am, nu și-au deschis aripile sufletului. Nici nu știu că au suflet. Ei bănuiesc ceva că au suflet, dar nu știu ce ai sufletul. Tu ai marea șansă să deschizi aripile sufletului. Tu nu poți să pășești, nu poți să miști. Nu, de la gât în jos era paralizat. Dar tu poți să cunoști că ai suflet. Și cu aceasta să... Și știu și am auzit că e la măsuri foarte mari fata aceea. Și că e adevărat de credincioasă. Și ea poate că mai repede ca mulți ați zis a deschis aripile sufletului și va moșteni împărăția celor o veșnicie. Pe când noi o să stăm liniștiți fugind și făcând jogging și nu știu ce, deschizându-ne picioarele trupului și mâinile trupului și nu știu ce mușchi, biceps și triceps și nu mai știu ce, dar aripile sufletului nu o să aflăm că o să fie de plumb când restrejem apa Styx-ului. O să cădem în nămol. Înțelegeți? Deci nu e o nedreptate până la urmă. Știu că pare îndreptate la prima vedere, dar de fapt în spatele acestor lucruri e și un mare ajutor dat acestor oameni. Deci ei pot să-și și mântuiască chiar neamul până la ei și ei se pot mântui mai repede văzând neputințelor, slăbiciunilor, să-l găsească pe Dumnezeu singur ajutor. E dureros, dar e și minunat. Da. Oricum nu rămân oamenii aceia singuri. Știu că pare aia nu rămân. Ba, nu rămân. Uite așa. O să spună chiar oamenii cu probleme. Părinte, ce putem răspunde unei persoane care ne întreabă de ce este greșit să ai relații cu rudele trupești, frați, surori? E cum, da? Acum mergi la orice medic biolog, la orice medic, ginecolog, medic, nu știu de care, genetician. Și vă spune clar că o să se nască copiii cu probleme, că nu-i firesc pentru trup. Trupul în sine spune lucrurile acestea. Dar bine, nu trupul, sufletul în sine, psihicul nostru, așa cum e. Nu e pornit. Nu vedeți că a pus Dumnezeu ca o barieră în noi și chiar dacă aveți surori, băieții, sau chiar dacă aveți frați, nu prea... La oricine vă zboară ochii pe stradă, dar la soră nu prea. Înțelegeți? A pus niște bariere, niște opreliști, niște lucruri. Așa le-a îngăduit Dumnezeu, așa le-a pus El. Care nici nu trebuie să ți le explice nimeni că le vezi tu la tine, simplu așa. Ori dacă ajungi la dereglajul ăsta complet, să nu mai... Oricum înseamnă că ți-ai lucrat patima aceasta de strunări, atât ai bătucit-o până aproape nu mai înțelegi nimic, nu mai resimți nimic, nu mai trăiești nimic. Trebuie să trăiești tot felul de lucruri extreme ca să mai simți ceva. Și de multe ori ți se pare că nu, dacă o fi cu sora sau cu fratele, o fi ceva mai deosebit. Și poate aia îți dă singura pornire de a reactiva patima asta. Numai așa, numai în stadiul ăsta poți să ajungi. Nu-i cazul afacerea lumii, sunt situații rarisime. Plus că, cum s-au mulțit oamenii la început? Sunt rarisime situațiile. Păi se zice de Adam și Eva că au avut mulți băieți și multe fete. Mulți! Numai se spune de primii trei. Cain, Abel și Seth. Dar după aceea au avut mulți copii. Mulți. De la 100 nu știu câți de ani de când s-a născut primul până la 900 de ani. S-au născut destui. Ia gândiți-vă. Păi și ce dacă erau frați? Ia să ne gândim așa. Că au fost frați. Dar unul este să fii fratele din prima generație, să zicem, ești Seth. Și alta e sora de peste 300 de ani. Diferențe mari, 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 mari. Și atunci a îngăduit Dumnezeu așa că atunci nu a fost, și pentru că e lungimea timpului și lungimea, și ia ce copii se nasc la niște părinți când sunt tineri și ce părinți, ce copii se nasc la maturitate, la bătrâneță, zicem, la 48 de ani au mai avut un copil. Deci așa sunt diferențe între copii și da, apoi după 300 de ani, să zicem, nu? Ce diferențe trebuie să fi fost între ei și ca în multe feluri. Dar oricum, a îngăduit Dumnezeu atunci ca aceste legi n-au funcționat. Unde vrea Dumnezeu să biruiește legea firii, înțelegeți? N-au funcționat. Și atunci au fost probabil la început asemenea legături, dar oricum de atât de departe erau între ei de zeci, sute de ani, încât lucrurile astea nu păreau atât de grozave cum ești acum cu sora toată ziua de mână și după aia hai căsătoriți-vă. Adică nu, e de neînchipuit. Pe când acolo nu era așa. Și de aici încolo, de la primele relații de tipul ăsta, păi numai una sau două să fi fost relații de tipul ăsta între frați depărtați și gândiți-vă după aceea câți copii, că așa aceia trăiau până spre 800-900 de ani, câți copii s-au născut de acolo și după aceea între aceia și nepoții aceștia, între ceilalți frați fii ai lui Adam sau fiice și nepoții aceștia, oho, deja diferențele par imense. Și de aici încolo, dar asta nu trebuie să ne facem noi atâtea probleme, pentru că aici chiar poate lucra Dumnezeu și depăși legile firii, firești. Dar cred că nu mai e timp, cred că e prea mult de... Încă două, trei întrebări. Iertați-mă că vorbesc ca o meliță. Dacă ne rugăm ca cineva să se însănătoșească, însă credem că Dumnezeu știe ce este mai bine pentru acel om și s-ar putea să nu vrea să-l vindece, nu este mai bine și mai mare credință? Păi da, am spus. Trecem mai departe. Părinte, este greșit să facem semnul Sfintei Cruci tainic, adică cu limba. Chestia asta cu limba nu prea îmi place așa. Adică ce cu limba, domnule? Adică tu ești un fricos de... și facul cu limba, nu știu ce. Dom'le, dacă nu ți-i stăiate toate degetele, dacă nu ți-i paralizată mână, dacă faci, ce-o fi? Dacă trebuie să faci, deci încă trebuie să faci. Nu știu de ce. Faci atunci. Sau că ești prin fața unei biserici, sau că... nu știu pentru ce. Sau zici, Dumnezeu să-l ierte pe un om. Dumnezeu să-l ierte. Ce e asta? Numai să nu vadă ceilalți, să nu... Este o prostie. Și nu cred că Dumnezeu se bucură de o asemenea credință mărturisită în felul ăsta. Păi așa se mărturisește credința. Un fricos, un neputincios, și mai vrei să și te laudi. Dumnezeu să zică, bravo, bravo. Ai făcut cu limba? Nu. Bine, acum, dacă omul e legat, toate părțile, e paralizat, nu știu ce, da, se poate. Părinte, este greșit să facem, da, e greșit. În legătură cu mândria și bățoșenia, totuși dacă o viață întreagă te lupți cu ea și astfel, aproape vrând nevrând, îl vei minti, Dumnezeu te va judeca și pentru asta îl vei minti. Pe cine? Pe unul oarecare. Să zicem că firea ta e foarte, foarte povărnită spre rău. Deși să știți că oricât de povărnit ar fi spre rău, dacă omul își pune tot sufletul, cum zice Pavel, v-ați lupta voi cu păcatul până la sânge? Cine poate să zică, doamne, până la sânge m-am luptat cu păcatul? Nu poate. Este vestit, l-am cunoscut, un monah care mai întâi a fost profesor de istorie, necăsătorit. Ca mulți oameni necăsătoriți, a practicat mult timp păcatul masturbării. Și ca și mulți alții căsătoriți. Și a păcătuit constant din copilărie, 10 ani, o făcea așa ca și cum mai bea apă. Și a intrat în cel mai adânc. Plus că era pornit că dacă el de la 10 ani a descoperit asta, cu siguranță părinții i-au dăruit o parte genetică predispusă spre așa ceva, o pornire spre asta. Probabil că n-au prea fost ei cu atenție la cum trăiesc în perioada când el a fost în pântecele maicii sale, cine știe. Oricum, omul a spus, domnule, eram cu totul și cu totul prins în asta. Era și profesor de istorie și zice, m-am creștinat, m-am convertit cu totul, că și până atunci era creștin, dar acum a înțeles la un moment dat, pe la 40 ceva de ani, și am zis, gata. Trebuie să mă opresc. Și a început lupta. Lupta era înfricoșătoare. Nu putea, pentru că el se obișnuise de ani și zeci și zeci de ani. Și a zis, asta e rămas în minte. V-ați luptat voi cu păcatul până la sânge? Dom'le, nu m-am luptat, a zis. Și zice, dom'le, 3 săptămâni nu stăteam în pozițiile în care, dom'le, nu se poate să faci. Stăteam cu oameni pe lângă mine, că nu puteai de față cu oamenii să faci. Bă, stai cu mine, vezi, acum stai tu 2 ore treaz, dai după aia stă ăla. Adică, ca pe un hoț se trata. Așa cum un hoț, știi că hoțul numai închizi ochii și el îți fură nu știu ce, stai cu ochii pe el tot timpul, spui scobitori, spui orice, ca să nu fure. Așa era cu sine. Nu se trata ca pe un hoț nenorocit. Bă, stați cu ochii pe mine că eu, vă dați seama câtă smerenie, profesor, și își chema rudele, verișorii, stai cu ochii pe mine, acum stai tu 3 ore, stă ăla nu știu cât. Și nu numai atât. Se ducea și umbla cu troleibuzele și cu metrourile prin București, că era, stătea în București și erau troleibuze, metrourile de noapte și dormea pe acolo prin, vă dați seama, bine, ăla care conducea, nu, se uita, mă, ce face el acolo, nu puteai să faci. Și uite așa, și pe ziua a terminat pe la școală, cu nu știu ce, noaptea, printr-o lebuze, a țipat pe acolo, în 3 săptămâni a scăpat. În 3 săptămâni de luptă până la sânge. Da, dar a luptat până la sânge. Adică, dar care dintre noi a mers până la sânge în chestia asta? Nu, am zis, am și eu, ce, așa, de singura mea plăcere, și asta se renunț la ea. Atunci n-ai nicio șansă. Singura ta plăcere, rămâi cu ea. Părinte, dacă alegem să păstrăm unii bani într-un cont care să ne crească dobânda decât într-un cont care să ne tragă comisiuni din acea sumă, să ne creștem. E adevărat. E firesc să faci ce este bine. Doamne, dacă se poate și cresc, Doamne ajută să crească. Adică nu putem vorbi că ai necreștinește, iar ai creștinește. Numai să ai încredere în ce investește banca și ce face ea, pe unde îi duce. Pe copiii noștri adolescenți care se roagă, cred, dar nu prea vin la biserică, doar rar să-i trecem la pomelnic ca cei chemați. Nu. Pe cei credincioși săraci, că toți am trecut prin adolescență și știm nebunile noastre. Oare Biblia, Noul Testament, pe care îl distribuie sectarii, chiar gratuit, sunt autentice? Au același conținut? În general, au același conținut. Deci, nu îndemn pe nimeni să le arunce așa ca pe niște gunoaie. Știu că mulți părinți zic, aruncați-le, nu știu ce. Totuși, 99% din tot ce se scrie acolo e exact ca în Biblia noastră, înțelegeți? Cum să arunci așa ca pe gunoaielor numelui Dumnezeu acolo, pe oriunde și să... Cel mult să-l arzi. Da, bine, îl arzi. Dar mai mult de atât, nu. A, nu, lipsesc cărți din Vechiul Testament. Asta e altceva, că ei nu pun cărțile Iudita, nu pun cartea Iov, nu pun cartea multe nu pun. Dar asta e altceva. Dar el așa ca și conținut, că dacă ar fi numai Evanghelia după Ioan, să zicem, numai atâta și făcută de ei, diferențele sunt minime, adică sunt o traducere diferită, sunt unele metafore, sunt unele sinonime la unele cuvinte, dar și sunt unele locuri în care într-adevăr, dar alea sunt puține, în care într-adevăr trag de partea lor și se modifică puțin înțelesul ca să iasă cum vor ei. Dar alea sunt puține. Ori pentru ăla să arunci tu scriptura sau să o pui pe nu știu unde sau să o arunci la gunoi sau nu, eu zic că nu. Ardeți-o dacă vă tulbură sau nu vreți să o mai vedeți acolo în casă, dar altfel nu. Dar a zis cineva ceva? Da, dacă se poate mai bine. Dar dacă te simți nevrednic ca Dumnezeu să se îndeplinească rugăciunile și preferi să lași mai bine cum voia El. Păi foarte bine, foarte bine, excepțional. Adică asta, cum vrei tu? Ne-a mai pomenit cine poate așa. Cum să facem dacă în focul luptei vrem să ne încredințăm lui Dumnezeu, dar ne dăm seama că adânc în sufletul nostru este îndoial? Încredințează-te în fapt așa, că îndoială, cu îndoială până la sfârșitul vieții tot o să stea acolo în pândă, în adâncul inimii ceva. Da, dacă nu știu ce, dar stai tu de îndoială. Păi dacă stai tu până când vei avea credință de plină, nu o să faci niciodată nimic. Și tu, cu fapta, încredințează-te până la capăt. Chiar dacă rămâne umbra aia de îndoială, nu stai tu de îndoială. Lucrând, primești. Dăruind, dobândești. Adică, dăruind din ceea ce n-ai. Din necredință, dai credință. Pur și simplu. Faci faptele credinței. Uite, să zicem că ești bolnav, ai o boală, ești trist pentru că ești bolnav și vine altul cu aceeași boală mai trist decât tine. Și dacă tu vrei să-l îmbărbătești și începi să-i spui, măi, nu se poate să fie așa trist. Până la urmă ești și tu destul de bine la sfârșit, adică chiar ești mai întărit în credință dacă te-a pus să-l încurajezi pe el. Așa se întâmplă și cu credința, adică tu fă faptele credinței, fă ce trebuie să faci și te întărești în credință, așa tu dacă aștepți să coboare cu hârzobul din cer credința peste tine, așa nu se întâmplă nimic. Deci asta și ultima, repede. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru pentru un băiat Peter, care trece printr-o perioadă grea. Da.
Tatăl nostru care ești în cer, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca de aici împărăția și puterea și slava ta și a Sfântului și a Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te ferici de tine, născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.